ันดับต่อไปเชิญทานหักฟังการสัมภาษณ์ศิลปินนักฟ้อนนางแก้วผู้ซึ่งปัจจุบันตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่ภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศสเสนอโดยเวียงไส
ก็เป็นน่าภูมิใจที่คนลาวที่อพยพไปอยู่ประเทศที่3ได้พากันดิ้นหนจนในที่สุดก็สามารถก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่โดยยึดอาชีพที่เคยประกอบมาแต่ก่อนในประเทศลาวหรือว่าได้เริ่มต้นอาชีพใหม่จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้จะมีคนลาวอีกจำนวนหนึ่งที่บ่เพียงแต่ประกอบอาชีพที่พวกตนได้เลือกแล้วนั่นยังมีมรดกติดตัวมาซึ่งถึงว่าจะบ่มีราคาค่างวดเป็นเงินตราแต่ก็นับว่ามีราคาทางจิตใจความสำนึกชาติที่เป็นมรดกล้ำค่าติดตัวมาด้วยหนึ่งในจำนวนคนลาวประเภทหลังนี้ก็คือศิลปินนักฟ้อนลาวซึ่งพยายามจะรักษาไว้ซึ่งมรดกตกทอดที่นางได้หับมาแต่เวลายังเฮียนหนังสืออยู่ที่เมืองหลวงพะบางนางบุญหลงเป็นไทยบ้านเวียงไสแขวงหลวงพะบางนางได้ออกจากประเทศลาวในซุ้มปี1970และถูกส่งไปอยู่ประเทศสเปนบอนซึ่งบ่คอยมีคนลาวอาศัยอยู่หลายนางขนขวายซอกหาพี่น้องอยู่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งอยู่ติดกับประเทศสเปนและได้ขอให้พี่น้องหับเอามาอยู่นำในฝรั่งเศสในปี1982และนางก็ได้อาศัยอยู่ประเทศดังกล่าวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปัจจุบันนางบุญหลงพำนักอยู่เมืองนิมในภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศสกับครอบครัวเมื่อบ่นานมานี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพูดจักและสัมภาษณ์ศิลปินผู้นี้เกี่ยวกับความสามารถพิเศษของนาง
เวลาอยู่หลวงพะบางท่านเริ่มฟ้อนนางแก้วนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนาะ
ก็สิแม่น12หรือ13ปีค่ะเนาะเพราะว่ามีพวกอาจารย์อยู่ในพระราชวังเพิ่นได้มาถามพวกอันลูกศิษย์อยู่ตามโรงเรียนว่าผู้ใดสมัครใจจะฟ้อนบ่เป็นนางแก้วอยู่พระราชวังเนี่ยอาทิตย์นึงเพิ่นเฮาออกไปฟ้อนเทื่อนึงวันศุกร์ตอนแลงเพิ่นเฮาออกไปฟ้อนค่ะเนาะ
มาตกเมืองฝรั่งเศสนี้แล้วท่านได้เริ่มฟ้อนโลดบ่หรือว่ามีแผนมาติดต่อท่านได้ไปแสดงอยู่ไสแด
คณะมาตัวเมืองฝรั่งกับโบโฮจากมูกูพูดจริงว่าทุกฟ้อนอย่างกันนั้นก็จะกลับไปตกอยู่ต่างประเทศแล้ววันนี้ขน้อยมาลืมกับยาเว่บุญสูนี่ยาเว่บุญสูนี่เราเพิ่นเล่าว่าโอ้เจ้าสร้างฟ้อนหนังแก้วสิเจ้าก็ต้องไปแสดงตัวให้เพิ่นเบิ่งเพราะว่าการฟ้อนหนังแก้วนี่เป็นการฟ้อนที่ว่าให้พวกผู้ใหญ่พวกเจ้านายพวกเสื้อเจ้าพอมีเกียรติเป็นหน้าที่ดีสำหรับเจ้าเพิ่นว่าย้อนยาเว่บุญสูขน้อยที่ไปฟ้อนแสดงให้เพิ่นเบิ่งขน้อย
คณะนางแก้วนี่หลังจากประเทศลาวเฮาได้เปลี่ยนระบบการปกครองนี่ก็แตกสาดนำโมกันไปอยู่หลายประเทศหลายทวีปท่านยังได้ติดต่อกับคณะซึ่งเคยห่วมฟ้อนนำกันกับท่านบอซึ่งแตกไปอยู่ประเทศอื่น
หลังจากแตกไปอยู่ประเทศอื่นแล้วก็บ่ได้ติดต่อพระบ่ฮู้ว่าผู้ใดไปอยู่บ่อนใดขนาดแม่ได้กินฮู้อยู่ว่าไปอยู่อันอเมริกาแต่ก็บ่ฮู้บ่อนอยู่กัน
ท่านมาอยู่นี่ท่านได้ถ่ายทอดอาชีพการฟ้อนนางแก้วให้พวกลูกหลานรุ่นใหม่ได้บ่มีโอกาสบ
่ท่านน้อยก็บ่มีโอกาสเพราะว่าเด็กน้อยรุ่นใหม่นี่ก็บ่สู้สนใจฟ้อนโบราณเก่าตะกี
้ท่านมามันเป็นอย่างซั่นท่านเคยคิดบ่ว่าท่านสิหาวิธีใดจะรักษาไว้ซึ่งมรดกท่านมีติดตัวนี่แทนที่จะให้มันหมดหายไปกับท่านเอง
ข้าน้อยก็คิดไว้อยู่เพราะว่าข้าน้อยกำบีร่างเช่าน้อยเพิ่งเดือนห้าก็ได้สิบเดือนข้าน้อยก็สีแอบให้เราฟ้อนข้าน้อย
เวลาท่านไปแสดงนี่ขั้นสุดท้ายก็แมนไปแสดงอันนะฟ้อนธรรมดาแต่บอยแมนฟ้อนนางแก้วเนาะฟ้อนนาฏศิลป์ธรรมดาแต่ว่าท่านได้แสดงฟ้อนนางแก้วเคยได้แสดงบ่แต่มาตกอยู่เมืองฝรั่ง
ข้าน้อยก็เคยฟ้อนเทื่อนึงอันตอนดองข้อมลูกอย่างไรบุญสูนี่เพราะว่ามีตุพอพอเอเปิดมาในงานค่ะน้อย
ทุกพ่อแอร์หมายถึงผู้สำเร็จราชการเจ้าสุริยวงศ์สว่างเนาะ
โดย
อันนั้นเป็นครั้งเดียวถึงท่านได้แสดงฟ้อนนางแก้วบ่แล้วก็ฟ้อนผู้เดียวบ่หรือว่าฟ้อนหลาย
ผู้เดียวค่ะน้อยเพราะว่าการฟ้อนนางแก้วนี้จีฟ้อนอยู่ในอนาสถานที่ธรรมดาบ่ได้ต้องให้มีเสื้อเจ้าเพิ่นเดินอยู่ในหั่นจึงฟ้อนได้โดยเพราะมันคล้องพระราชสว่างค่ะน้อย
ข้าพเจ้าเสือแน่ว่าคณะฟ้อนนางแก้วยังมีอยู่ในหลวงพะบาง ท่านมีอย่างสิสร้างหาพวกเขาเจ้าบ
่ขน้อยก็ดีจะภูมิใจนำข้าเจ้าเพราะข้าพวกข้าเจ้านั้นตั้งบกตั้งใจพรนางแก้วนี้ให้ซื้อต่อกันไปพอเป็นการพรของประเพณีลาวเขาขน้อย
ยาเอื้อยบุญซูที่นางบุญหลงกล่าวถึงเรื่อยๆนั่นก็คือยานางบุญซูหลวงวิสาหรือนางเตาหรือเอื้อยเตาสำหรับพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้ซึ่งเป็นห้องประธานของสมาคมชาวลาวในเขตลังเกดอกโอซิยงทางภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศสผลงานดีเด่นของสมาคมดังกล่าวคือวัดเสียงทองแห่งเมืองมงเปลียซึ่งแมนสถาปนิกสาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบหลังจากที่ได้ไปเห็นวัดเสียงทองอยู่หลวงพระบางและได้บูรณะวัดเทพนิมิตธาตุฟุนมาแล้วนับว่าวัดเสียงทองแห่งเมืองมงเปลียเป็นสถาปัตยกรรมแบบลาวที่สวยงามและหาเบิ่งได้ยากอยู่ต่างประเทศ